Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4/7 հոկտեմբերի 11-ն է, արձագանքներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 3-ը մեկնաբանություններին, արդյոք կարելի է հանդուրժել ընդդիմադիր պահանջներ ներկայացնող արցախցիներին օգնությունից զրկելու կոչերը, Ղարաբաղյան խնդիր, ռուսաստանյան և ամերիկյան արտաքին գերատեսչությունների գործնեությունը, Բաքուն նախապատվությունը տալիս է ռուսներին, Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի ծրագրերը, արցախցիների սոցիալական խնդիրները, Դադիվանքի վերջին վանահայրը, Իսրայելա-Պաղեստինյան պատերազմ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անդրաժեշտ է զսպել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգություններն, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը Երևանում ընդունելով Հարավային Կովկասում Վաշինգտոնի հատուկ բանագնաց Լուիս Բոնոյին, օրվա երկրորդ կեսին ամերիկացի դիվանագետի հետ հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանը։ Ղարաբաղում դեռ որոշ հայկական զինված խմբեր կան և այժմ ընթանում է նրանց զտման գործընթացն, այսօր Բաքվում ԱՊՀ անդամպետությունների հատուկ ծառայությունների ղեկավարների հետ հանդիպել Ման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները հիշեցնում են այն հրետորաբանությունը, որ կիրառում էր Մոսկվան Ուկրաինա ներխուժելուց առաջ, նախորդին հրապարակված վերլուծության մեջ գրել են ամերիկյան Ստրատֆորդ հետազոտական կենտրոնի փորձագետները։ Վաղը Բիշկեքում նախատեսված են Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի բանակցություններն, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով օգնական Յուրի Ուշակովը, նրա խոսքով բանակցությունների օրակարգային թեմաներից մեկը լինելու է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված խաղապահ զորախմբի մեջբերում հետագա նպատակային օգտագործման հարցը։ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ռուսաստանցի խաղապահների Հայաստան վերատեղակայման հարց չի քննարկվել, այսօր պատասխանելով լրագրողների հարցին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետի 3-ը հայտարարությունները։ «Դե ֆակտո և դե յուրե մեր խաղապահները գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում և դա ընդունում է նաև Հայաստանի վարչապետը», նշել է Կրեմլի խոսնակը։ Միացյալ Նահանգների միակ նպատակը Հարավային Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում հարատև խաղաղության և կայունության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հումանիտար կարիքների և իրավունքների պաշտպանության ապահովումն է, Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ՊԵՏ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։ Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել Գազայի հատվածին, ռմբակոծությունների և հրթիռակոծությունների զոհերի թիվը գերազանցել է 1000-ը, այս մասին տեղեկացրել Համասի վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի առողջապահության նախարարությունը, մենք առնվազն 1055 զոհ և 5184 վիրավոր ունենք տարբեր աստիճանի վնասվածքներով, Ռոյտերսի փոխանցմամբ հայտարարել է Պաղեստինցի պաշտոնյան։ Վաղ առավոտվանից բախումներ են Իսրայելի և Լիբանանի սահմանի երկայնքով, Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը կեսօրին հարվածներ են հասցրել Լիբանանի հարավում գործող Հեզբոլա շարժման դիրքերին, այս մասին հաղորդել են իսրայելական պաշտոնական աղբյուրները, ավելի վաղ տեղեկություններ էին շրջանառվել, որոնց համաձայն Հեզբոլայի զինյալները գնդակոծել էին իսրայելական բանակի դիրքերը, առնվազն 1 միավոր զրահատեխնիկա ոչնչացնելով։ Շարունակվող պատերազմի ֆոնին Իսրայելի կառավարությունն ու խորհրդանական ընդդիմությունը ազգային միասնության կառավարություն ձևավորելու շուրջ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, այս մասին հաղորդում է Իսրայելի հեռուստատեսության 13-րդ ալիքը։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով նոր կառավարության ձևավորումը ավարտին կհասցվի արդեն այս շաբաթ, դրանում ընդգրկված են լինելու ընդդիմության առաջնորդ պաշտպանության նախկին նախարար Բենի Գանցը, գործող վարչապետ Նեթանյահուն և ռազմական գերատեսչության ներկայիս ղեկավար Գալանտը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաեթերում խոսել է Ղարաբաղյան գործընթացի Գրանադայի Բրուսելի Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկումների, խաղապահների դերի և հրատապ այլ թեմաների մասին։ Դրանցից առանձնացնենք մեկը, որը իր տեսակի մեջ սովետական տարիներին տեղադրված ական է, այն կարող են պայթեցնել և աղետ բերել ազգերի գլխին, այն կարող են վնասազերծել ու նետել պատմության աղպամանը։ քաղաքական ականազերծողներից է կախված։ Սովետում նախկին հանրապետություններում կան հարյուրավոր այդպիսի բարդ-հարցեր, ինչպես լուծել դրանք։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Երևանն ու Բաքուն միմյանց մեղադրում են 8 գյուղ օկուպացնելու մեջ։ Ի պատասխան օրերս Իլհամ Ալիևի հնչեցրած այն մտքին, թե Ադրբեջանի 8 գյուղեր դեռևս Հայաստանի օկուպացիայի տակ են և դրանք պետք է ազատագրել, վարչապետ Փաշինյանը 3 հանրայինին տված հարցազրույցում հակադարձեց.
Մենք էլ մեր հերթին ասում ենք, որ մենք էլ 8 գյուղերի խնդիր ունենք, որովհետև նույն Տավուշի մարզում մենք ունենք Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներ, Բերքաբեր գյուղում, Այգեհովիտ գյուղում, Վազաշեն գյուղում, Պարավաքար գյուղում, այլ տարածքներում նույնպես։
Ադրբեջանի կողմից դեռ 90-ականներին օկուպացված տարածքների մասին խոսելով Փաշինյանը միաժամանակ շեշտեց, որ Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ է մտնում նաև Արծվաշենը։ Եղարկունիքի մարզի այս գյուղը Ադրբեջանի կողմից օկուպացվել է 1992-ին և ընդգրկվել ադրբեջանական գետաբեկի շրջանում։
Անկլավների թեմային անդրադառնալը անխուսափելի է մի պարզ պատճառով, որովհետև 29800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում է նաև Արծվաշենը։ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի իշխանություն և ներկայացուցիչ իրավունք չունի խաչ քաշել այդ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա։
Վարչապետի խոսքով անկլավների խնդրի լուծման տարբերակներից մեկը դրանց փոխանակումն է,
որ սահմանից այն կողմ գտնվող անկլավները մնում են այն երկրների տարածքներում, որով նրանք պարփակված են, բայց նաև այս համատեքստում մենք պետք է իրավական նրբություններ այս պրոցեսների հաշվի առնենք, հասկանանք որտեղ են հիմնավորված, որն է հիմնավորված, որը չհիմնավորված, որը ապացուցելի, որը անապացուցելի։
Որ տարածքները նկատի ունի Ալիևը, երբ հայտարարում է, թե 8 ադրբեջանական գյուղեր գտնվում են Հայաստանի օկուպացիայի տակ, նա առայժմ չի մանրամասնել։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի համաձայն Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմը օկուպացրել է Ղազախի շրջանի 7 գյուղերը և 1 գյուղ Նախիջևանի Սադարակի շրջանում։ Քարտեզագիր Ռուբեն Գալչյանը պարզաբանում է, այստեղ խոսքը 3 անկլավների՝ Ասկիպարի, Բարխուդարլուի և Տիգրանաշենի մասին է։ Մյուսները ադրբեջանական գյուղեր են, որոնք 1920-30 թվականներին տրվել են Հայաստանին։ Անդրադառնալով հայկական Արծվաշենին, քարտեզագետը նաև նշում է, որ Ադրբեջանն այն իր քարտեզներում արդեն ներկայացնում է որպես իր տարածք, հետևաբար անկլավների խնդրի լուծման ամենահեշտ տարբերակը կարող է լինել դրանց փոխանակումը, հաշվի առնելով, որ Հայաստանի տարածքում գտնվող 3 անկլավները և Արծվաշենը նույն քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեն։
Հայաստանում գտնվող 3 անկլավների ընդհանուր տարածքը 45 քառակուսի կիլոմետրի շուրջ է։ Արծվաշենը 44 քառակուսի կիլոմետրից ավել է, որը հայկական անկլավ է Ադրբեջանի ներսում։
Իդեպ Ռուբեն Գալչյանը շեշտում է, Հայաստանում գտնվող ադրբեջանական անկլավները հենց Հայաստանի մայրուղիների վրա են, հետևաբար դրանք Ադրբեջանին հանձնելու դեպքում լուրջ խնդիրներ են առաջանալու։ Տիգրանաշենի դեպքում վտանգվելու է Երևանից դեպի Սյունիքի մարզ տանող ճանապարհը, Բարխուդարլուն խնդիրներ է առաջացնելու Իջևանի գյուղերի համար, իսկ Ոսկեպարի փոխանցման դեպքում էլ վտանգվում է դեպի Վրաստան տանող մայրուղիներից մեկը։ Ընդ որում, այդ անկլավներից միայն մեկը ճանապարհ ունի դեպի Ադրբեջան՝ Բարխուդարլուն։
Ադրբեջանի ինչ են անելու, վաղն էլ կարելի է ասել, մենք միջանցք ենք պահանջում, որ միանանք մենք անկլավին, քանի որ եթե այդ միջանցքը չունենան, իրենք չեն կարող իրենք անկլավ հասնել։
Անկլավների հասանելիության հետ կապված այս խնդրին 3 Փաշինյանը նույնպես անդրադարձավ, ասելով, որ դա պարզ հարց չէ, և եթե նույնիսկ այդ խնդրի գոյությունը փոխադարձաբար ընդունվի Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից, այն իր հետ բերելու է մի շարք այլ բարդ հարցեր, սկսած նրանից, թե ինչպես է լուծվելու անկլավներ մուտք գործելու հարցը։
Այս անկլավների սահմանների դելիմիտացիայի հարց կա, այս անկլավների նկատմամբ հասանելիության սերվիտուտի հարց կա, այս սահմանների պաշտպանության հարց կա, այս տարածքներում զինված ուժերի ներկայության և չներկայության հարց կա, անցման կանոնները, որովհետև անկլավ ինչ նշանակում, որ այնտեղ հասնելու համար դու պետք է ուրիշի տարածքով անցնես, ոնց պետք է անցնես ուրիշի տարածքով։
Այդուհանդերձ Փաշինյանը 3 հանրայինին տված հարցազրույցում հստակ ընդգծեց, անկլավների հարցին չանդրադառնալ չեն կարող, Ադրբեջանի կողմից առաջ քաշվող ցանկացած հարց պետք է քննարկման առարկա դառնա էսկալացիայից խուսափելու համար։
Ռազմավարական առումով ո՞րն է մեր խնդիրը։ Մեր խնդիրը այսօր անվտանգային առումով հետևյալն է. Թույլ չտալ, որ որևէ հարց դառնա հետագա էսկալացիայի հիմնավորում այն պատճառաբանությամբ, որ Հայաստանը հրաժարվում է քննարկել, խուսափում է լուծումներից։ Սա ամենակարևոր խնդիրն է, որն է մեր խնդիրը՝ թույլ չտալ էսկալացիա։
Փաշինյանը խոսելով Ադրբեջանի կողմից դեռ 90-ականներին Բերքաբերում, Այգեհովիտում, Վազաշենում, Պարավակարում եւ այլ հատվածներում Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներին չեր ասել, թե խոսքը կոնկրետ քանի քառակուսի կիլոմետր տարածքի մասին է։ Տավուշի մարզի Պարավակար գյուղի համենկապետ Ռոլանդ Մարկարյանն ասում է, որ միայն իրենց գյուղից ադրբեջանցիները 1992-93 թվականներին 1400 հեկտար տարածք են օկուպացրել։ Գյուղացիները շուրջ 20 տարի է զրկված են իրենց այգիներից եւ վարելահողերից։ Մարկարյանն ասում է, որ հարևան Վազաշենն էլ 100 հեկտարից ավելի տարածք է կորցրել։
Այգիներն էլ մեր շատը։
Այդտեղ ադրբեջանցի զինվորներն են կանգնած։
Ահա։
Պաշտոնական Բաքուն այսօր հակադարձել է վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությանը, թե Ադրբեջանն էլ իր հերթին հայկական 8 գյուղ է օկուպացրել։ Այդ երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը պնդել է, թե Երևանը այդ կերպ ցանկանում է արդարացնել ադրբեջանական 8 գյուղերի օկուպացումը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկվա հարցազրույցում վարչապետը նշել է, որ եթե ռուս խաղաղապահները ավարտեն առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում, ապա պետք է վերադառնան Ռուսաստան։ Այդպես նա անուղակի նկատել է տվել, որ խաղաղապահներին ինչ որ տարբերակով Հայաստանի տարածքում տեղակայելու մասին քննարկումները անհիմն են։ Մոսկվայից այսօր անմիջապես արձագանքել են, թե խաղաղապահներին Հայաստան տեղափոխելու հարց օրակարգում ընդհանրապես չկա։ Մինչդեռ Ռուսաստանը տարածաշրջանում քաղաքական մեծ ակտիվություն է ծավալել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան չի քննարկում Ղարաբաղում այսօր տեղակայված ռուս խաղապահներին Հայաստան տեղափոխելու հարցը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Երեկ Հայաստանի վարչապետը ասել էր, թե ռուս խաղապահները Ղարաբաղից դուրս գալուց հետո պետք է վերադառնան իրենց հայրենիք եւ ոչ թե մնան Հայաստանի տարածքում։
Այդ հարցը չի քննարկվել։ Այսօր իսկապես ռուս խաղապահները եւ դե ֆակտո եւ դե յուրե գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում, ինչը հաստատում է նաեւ Հայաստանի վարչապետը։ Ինչ վերաբերում է նրանց այնտեղ հետագայում մնալու հարցին, ինչ ռեժիմով եւ ինչ մոդելով, Մոսկվան իհարկե քննարկում է Բաքվի հետ եւ իհարկե շարունակվում են նաեւ շփումները մեր հայ բարեկամների հետ։
Մոսկվան, սակայն, հարավային Կովկասից հեռանալու մտադրություն ցույց չի տալիս, շարունակելով ակտիվ շփումները տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ։ Երեկ հեռախոսազրույց է կայացել Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահաների, Ռուսաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարների միջև։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ երկու դեպքում էլ կողմերը արաբա-իսրայելական այսօրերին չափազանցրված հակամարտությունից բացի քննարկել են նաեւ հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը։ Ըստ իրանական կողմի, Լավրովն ու Աբդուլլահյանը խոսել են հարավային Կովկասի համար 3+3 ձևաչափ ով աշխատանքներն արագ վերսկսելու օգտին։ Այս ձևաչափում ներգրաված պետություններից միակը Վրաստանն է, որտեղ այս հարթակին մասնակցելու համաձայնություն չի տվել Ռուսաստանի հետ խնդիրների պատճառով։ Մյուսները կողմ են արտահայտվել։ Երեկ գումարած 3 հարթակի մասին քննարկումներն ակտիվացան սեպտեմբերյան իրադարձություններից հետո, երբ մի քանի օրում Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափվեց եւ օրակարգ եկավ հայաթափված Արցախում ռուսաստանյան խաղաղապահների ապագայի հարցը։ Մոսկվան բոլոր ամբիոններից հայտարարում է, թե տարածաշրջանային հարցերը պետք է կարգավորեն բացառապես տարածաշրջանի պետությունները։ Ադրբեջանի նախագահը երեկ Բաքվում ընդունել էր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշովին ռուսական կողմի հաղորդագրության համաձայն։
Քննարկվել է տարբեր ոլորտներում ռուս-ադրբեջանական համագործակցության հարցերի լայն շրջանակ։ Շեշտը դրվել է տարածաշրջանային եւ միջազգային անվտանգության եւ գայունության ապահովմանը եւ ամրապնդմանը վերաբերող հարցերի վրա։
Ադրբեջանի նախագահականի համաձայն էլ Պատրուշովի հետ հանդիպմանը Ալիևը կարևորել է տարածաշրջանային խնդիրների լուծումը տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ 3+3 ձևաչափով։ Հայաստանի վարչապետը երեկ հայտարարեց, որ Երևանը ևս պատրաստ է շարունակել քննարկումներն այս հարթակում։
3+3 ֆորմատի վերաբերյալ երբ որ տեղի ունեցել հիմնադիր հանդիպումը, այնտեղ նաև որոշակի սկզբունքներ են պայմանավորվել և պայմանավորվածություն ձեռք բերել, և մենք պատրաստ ենք աշխատել այդ ֆորմատում աշխատանքը, և իմիջարուց ասեմ ձեզ նաև կարևորում ենք։
Թերևս պարզ չէ, թե արդյոք այս 3+3 ձևաչափում քննարկվում է նույն օրակարգը, ինչ Բրյուսելում։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև հերակա սուր վեճ է այն հարցի շուրջ, թե որ կողմն ինչ դերակատարություն ունի հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործում։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը պնդում է, թե Արևմուտքը, Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները միջամտում է հարավկովկասյան զարգացումներին, նպատակ ունենալով տարածաշրջանից դուրս մղել Ռուսաստանը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունն էլ հակադարձում է, որ միակ նպատակը կայուն խաղաղություն հաստատելն է։ Տարածաշրջանում է Կովկասյան բանակցությունների խնդրով ամերիկացի պատվիրակ Լուի Բոնոն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը հայտնում է, որ այսօր Երևանում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է ԱՄՆ-ի դեպարտամենտում Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոյի հետ։ Հանդիպան մասին արտգործնախարարության հաղորդագրությունում նշված է, մեջբերում եմ, անդրադառնալով հարավային Կովկասում տևական խաղաղության և կայունության հաստատման Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է. Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգությունների զսպման, իսկ Ադրբեջանի կողմից դրանց բացակայության հավաստման պարագայում այդ երկրի կողմից խաղաղության գործընթացում կառուցողական ներգրավելու անհրաժեշտությունը, մեջբերման ավարտ։ Միրզոյանը նաև ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը փաստացի ենթարկվել է էթնիկ զտման, ի հեճուկս միջազգային գործընկերների, այդ թվում ԱՄՆ-ի բազմաթիվ հասցեական կոչերի։ Նա շեշտել է, որ 21-րդ դարում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրենց հայրենիքից զանգվածային տեղահանման կանխման ձախողումը հերթական անգամ վկայում է նման իրավիճակներում միջազգային դերակատարների կողմից հստակ քայլերի անհրաժեշտության մասին։ Լուիս Բոնոն 2 շաբթի բանակցություններ էր վարել Ադրբեջանում։ Բաքվի բանակցությունների մասին Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը հաղորդել էր, որ Լուիս Բոնոն քննարկել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը կողմերին հարավային Կովկասում կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հասնելու համար։ ԱՄՆ-ը վերադառնալու ճանապարհին ամերիկացի դիվանագետը կանգ է առնելու Փարիզում և Բրյուսելում։ Վերջին կանգառների մասին հայտնում է Վաշինգտոնում Թուրանի թղթակիցը։ Մոսկվան, որը շարունակում է իրեն գլխավոր դերակատարը համարել Հարավային Կովկասում, խիստ բացասաբար է վերաբերում Արևմուտքի միջնորդական ջանքերին, պնդելով, որ նրանց իրական նպատակը Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս մղելն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը օրերս հրապարակած հոդվածում կրկին ասել է, թե Վաշինգտոնի և Բրյուսելի Ղարաբաղի հարցում միջամտությունը ապակայունացնում է իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը երեկվա բրիֆինգում պատասխանելով Լավրովին ասել է, որ դա բացարձակապես ճիշտ չէ։
Well, that's absolutely not true. Our only goal in the South Caucasus in the relationship between Armenia and Azerbaijan is to
Հարավային Կովկասում մեր միակ նպատակը խաղաղություն և կայունություն ապահովելն է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և իհարկե երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հումանիտար կարիքների և իրավունքների պաշտպանության ապահովումը, ասել է Մեթյու Միլլերը։ Հայաստանի նկատմամբ ոտնձգությունները զսպելու առումով, ինչի մասին Լուիս Բոնոյի հետ հանդիպմանը ասել է Արարատ Միրզոյանը, ուշագրավ մեկնաբանություն են արել ամերիկյան Ստրատֆորի վերլուծաբանները, անդրադառնալով Բրյուսելում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանի վերջին հայտարարություններին այն մասին, թե ադրբեջանական ներխուժումը կարող է տեղի ունենալ արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Նշելով, որ նա բելգիական թերթին, այդ մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունից հետո, թե Հայաստանը Հայաստանին ռազմական օգնություն տրամադրելու Փարիզի որոշումը նոր հակամարտությունը ավելի հավանական է դարձնում, քան հակառակը, Ստրատֆորի վերլուծաբանները գրում են։ Բալայանի հայտարարությունը Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների դիմելու կոնկրետ ժամկետների վերաբերյալ հայաստանցի պաշտոնյաների կողմից արված ամենահստակ նախազգուշացումն է։ Այս հայտարարությունը նաև ներխուժումը զսպելուն ընդունակ ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման հարցում Երևանի աճող հուսահատության վկայությունն է, գրում է Ստրատֆորը, ընդգծելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները հիշեցնում են այն հռետորաբանությունը, որը կիրառում էր Մոսկվան Ուկրաինա ներխուժելուց առաջ, երբ խոսում էր Կիևին տրամադրվող արևմտյան ռազմական օգնության մասին։ Ադրբեջանը ցանկանում է դանդաղեցնել կամ կանխել Հայաստանին արևմտյան աջակցության ընդլայնումը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարներում, պահպանելով Հայաստանի տարածք հնարավոր ներխուժման կենսունակությունը, գրում է Ստրատֆորի վերլուծաբանները։ Վերջում նշենք, որ Ադրբեջանի ներսում հանրության մեջ սկսել է զգալիորեն գերակշռել Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու կողմնակիցների թիվը։ Ադրբեջանի սոցիալական ուսումնասիրությունների կենտրոնի կողմից հոկտեմբերի 5-ից 9-ը անցկացված հարցումները ցույց են տվել, որ հարցվածների գերակշիռ մեծամասնությունը, ավելի քան 80%-ը, կողմ է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, դեմ է 18%-ը։ Նշվում է, որ խաղաղության կողմնակիցների թվում 85%-ը տղամարդիկ են, 76%-ը կանայք։
Չի անցնում, որ չհամոզվես, որ Մոսկվան ու Բաքուն խոսքները մեկ են արել։ Գուցե սա զուգադիպություն է, գուցե տրամաբանական միտում, բայց փաստ է, որ մեկ դար առաջ էլ շատ առումներով նման վիճակ էր, և Կովկասյան հարցերում բարեկամական համերաշխություն էր նաև ռուսների ու թուրքերի դիրքորոշումներում։ Հիմա Բաքվում պնդում են ճիշտ այն, ինչ ռուսներն են ասում. արևմտյան միջամտությունը հարավ-կովկասյան խնդիրներին վնասակար է։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Սեպտեմբերյան իրադարձություններից հետո տարածաշրջանում առկա չկարգավորված հարցերի շուրջ Մոսկվայի ու Բաքվի դիրքորոշումներն այնքան են մոտեցել, որ Բաքուն հայտարարում է, թե հենց Մոսկվան է լավագույն միջնորդը հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր ԱՊՀ երկրների անվտանգության ծառայությունների ղեկավարների հետ հանդիպմանը նախ կոշտ քննադատել էր իր խոսքով Հայաստանի արևմտյան հովանավորներին, առաջին հերթին Ֆրանսիային, հետո էլ ըստ էության հայտարարել, որ Ռուսաստանի միջնորդական առաքելությանը այլ ընտրանք չկա։
Մենք երախտագիտությամբ ենք ընդունում Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությունը, քանի որ Ռուսաստանը մեր հարևանն ու դաշնակիցն է, ինչպես նաև Հայաստանի դաշնակիցը։ Այս երկիրը գտնվում է մեր տարածաշրջանում ի տարբերություն հազարավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվողների։
Միաժամանակ Ալիևը այսօր պնդել է, եթե Հայաստանը հրաժարվի ռուսական միջնորդությունից, Ադրբեջանը պատրաստ է նաև Հայաստանի հետ երկկողմ ձևաչափով հանդիպել, մի բան, որ շարունակ պնդում է Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը։
Եթե Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությունը մերժվի հայկական կողմից, կարծում եմ, որ այլ ընտրանք կարող են լինել Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների միջև ուղիղ բանակցությունները։
Ավելի վաղ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Միխայել Գալուզինը հայտարարել էր, թե Մոսկվան որոշ գաղափարներ է ներկայացրել կողմերին և առաջարկում է Հայաստանին ու Ադրբեջանին արտգործնախարարների մակարդակով ևս մեկ հանդիպում անցկացնել վաղը հոկտեմբերի 12-ին Բիշկեքում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից, սակայն, ազատությանը փոխանցել են, որ այդ հանդիպմանը Երևանը կմասնակցի փոխարտգործնախարարի մակարդակով։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք Բաքուն Բիշկեք գործուղելու է իր արտգործնախարարին և արդյոք այնտեղ նախատեսված է հանդիպում Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ։ Սրան զուգահեռ հաղորդվել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի առաջնորդները պատրաստում են մինչև այս ամսվա վերջ հանդիպել Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի միջնորդությամբ։ Ադրբեջանի նախագահը այսօր չի բացառել Բաքվի մասնակցությունը արևմտյան հարթակներին, միաժամանակ հավելել, կվերլու ձենք, հաշվի առնելով այն երկրների վերաբերմունքը, որոնք իրենց ծառայություններն են առաջարկում։ Ալիևը այսօր նաև խոսել է Ղարաբաղի դեմ վերջին ռազմական գործողություններից, պնդելով, թե իբր Բաքուն հարկադրված էր գնալ այդ քայլին Հայաստանի ու Ղարաբաղի իշխանությունների քայլերի պատճառով։ Ադրբեջանի նախագահը հավելել է, որ իրավիճակն ավելի է սրվել, երբ այս տարվա սեպտեմբերի 2-ին Հայաստանի վարչապետը շնորհավորական նամակ է հղել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստեղծման տարեդարձի կապակցությամբ։
Սա կարմիր գծի հատում էր, որը Ադրբեջանը բնականաբար չէր կարող հանդուրժել։ Սա հստակ պահանջ էր մեր տարածքի նկատմամբ, իսկ սեպտեմբերի 9-ին այսպես կոչված Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն անցկացրին ընտրություններ, չակերտներով ընտրեցին նոր ղեկավար, ինչը բացարձակ անտեսում էր առկա իրողությունները և Ադրբեջանին այլ ելք չթողեց, քան հակաաբեկչական գործողություն իրականացնելը։
Խոսելով ապագա խաղաղության մասին, Ալիևը կրկին կարևորել է Պրահայում ձեռք բերված համաձայնությունը միմյանց տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին, սակայն ի տարբերություն Հայաստանի վարչապետի կրկին չի արտաբերել, որ սահմաններում է ճանաչում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ղարաբաղյան թեմային դեռ կվերադառնանք։ Երեք հանգուցալուծվեց Երևանի քաղաքապետի խնդիրը։ Իշխող ուժը կարողացավ ավականիում ապահովել անհրաժեշտ ձայներ, և Տիգրան Ավինյանը ընտրվեց Երևանի ղեկավար։ Այս ուրբաթ նա հանդիսավոր երդմնակալությամբ կստանձնի պաշտոնը։ Մինչդեռ իշխող թիմի նախկին անդամ, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարուկյանը հավաստիացնում է, որ կմնա օրենսդիր կառույցում և կշարունակի քաղաքական գործունեությունը։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փոքրամասնության իշխանությունը պետք է հեռանա։ Նախկին քաղաքապետ, ազգային առաջընթաց կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Հայկ Մարությանը, որ երեկ բոյկոտել էր Ավոքանո Անդրանիկ նիստը, Տիգրան Ավինյանի քաղաքապետ ընտրվելուց ժամեր անց հայտարարեց. Ընդդիմությունը ռեալ շանս ուներ մերժելու քաղաքացիական պայմանագրին, չներկայանալով նիստին և կանխելով ԿՊ-ի վերարտադրությունը Երևանում, ինչը սակայն տեղի չունեցավ։
Հանրապետություն կուսակցությունը ցույց տվեց, որ իրականում ընդդիմություն չէ, և ընտրեց ԿՊ թեկնածուին, այսինքն արձանագրեց, որ հանրապետություն կուսակցությանը ձայն տվողները ընտրել են քաղաքացիական պայմանագրին։ Ինչ վերաբերում է հանրային ձայնին, ապա այս կուսակցությունը նախ իր ձայները փորձում էր վաճառել ընդդիմությանը, փոխարենը ինչ որ պաշտոններ ուզելով։ Մենք դեռ այն ժամանակ հայտարարեցինք, որ այդ առաջարկը անօրինական է։
Facebook-ում գրել է Հայկ Մարությանը, շեշտելով, թեև հանրային ձայնը դեմ քվեարկեց Ավինյանի թեկնածությանը, բայց իր ներկայությամբ փաստացի աջակցեց քաղաքացիական պայմանագրին։ Արգիշտի մեկ, որպես քաղաքապետ մտնելու համար Ավինյանին 3 ձայներ պակասում, դա էր հանրապետություն կուսակցությունը դրացրեց։ Ընդդիմադիր ուժը իշխանության հետ կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեց, նորընտիր քաղաքապետը 3 սակայն չհստակեցրեց։ Արդյոք հանրապետություն կուսակցության ցուցակը գլխավորող Արտակ Զեյնալյանը կդառնա փոխքաղաքապետ։ Ազատությունը քաղաքապետարանից այսօր ևս փորձել է ճշտել, ինչպես են բախշվելու պաշտոնները, առայժմ պատասխան չենք ստացել։ Հանրային ձայն կուսակցության 7 անդամներից 3 քվեարկությանը մասնակցել են 5-ը, դեմ քվեարկելով Ավինյանին։ Բացականներից Արտակ Գալստյանը, անազատության մեջ է Տիգրան Ուրիխանյանը, հետախուզման։ Կուսակցության առաջնորդ Դոգ Մականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանին առաջադրված մեղադրանք քարոզաշավի ընթացքում ծանրացվել է։
Միակ բանը, որ այս իմաստով պետք է պարզել, այն է, թե ինչ է ուզել և ինչ է ստացել հանրային ձայնը քաղաքացիական պայմանագրից իր աջակցության դիմաց։
Սոցիալական ցանցում արված իր գրառման մեջ հարց է բարձրացնում Հայկ Մարությանը։ Հետախուսվող նախկին ոստիկան Վարդան Ղուկասյանը, հակադարձելով պնդմանը, թե իր ուժն է Ավինյանին քաղաքապետ դարձրել, բոյկոտող ուժերին հարց է տվել. ինչու չեկաք նիստին և Ավինյանին դեմ չքվյարկեցիք, ինչու Ավինյանի ընտրվելուց հետո հիմա վայր չեք դնում մանդատները։
Գայք նստիք, դիմ քվյարկիք, թե Տիգրան Ավինյանը չածներ։ Քչեկակ, դուք դարձրիք, ոչ թե ես։
Այդուհանդերձ մեկ տեխնացուի դեպքում, նույնիսկ եթե առաջին փուլով Ավինյանը չեր անցնում, ապա երկրորդ փուլով նա կընտրվեր։ Հանրապետությունն ու ԿՊ-ն միասին ունեն 32 մանդատ, ընդդիմադիր մյուս 3 ուժերը թեև 33 մանդատ ունեն, սակայն փաստացի 31 հոգի կարող է քվեարկել, քանի որ հանրային ձայնից 2 հոգի պատարկված լինելու եւ հետախուզվելու պատճառով նիստին չեն կարող մասնակցել։
Հաղթեց ժողովրդավարությունը։
Ավականո ընտրություններին 3 հանրայինին տված հարցազրույցում անդրադարձավ նաև քաղաքացիական պայմանագրի առաջնորդ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընտրություններին երևանցների աննախադեպ ցածր մասնակցությունը եւ ձայների բաշխման համամասնությունը մտածելու տեղիք տալիս են, ընդունեց նա, բայց եւ պնդեց, հաղթել է հեղափոխությունը։
Այն, որ այս ընտրությունների արդյունքները ըստ էության կանխորոշվեցին 50-ից 150 քվեի հաշվարկի արդյունքում, ի ցույց դրեց մեր անսասանելի հավատարմությունը 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխության արժեքներին։
Ընդդիմադիր Հայկ Մարությանի առաջնորդած քաղաքական ուժը թեև պնդում է, որ փոքրամասնության իշխանությունը պետք է հեռանա, այդուհանդերձ ազգային առաջընթացը 14 մանդատով կգնա նիստերին։ 12 մանդատ ստացած նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի աջակից Անդրանիկ Թևանյանի ղեկավարած ընդդիմադիր մյուս քաղաքական ուժը Մայր Հայաստանը, որ երեք ևս բոյկոտել էր նիստը, մինչև այս պահը որևէ մեկնաբանություն չի արել Ավինյանի քաղաքապետ ընտրվելու և իր հետագա քայլերի մասին։ Տիգրան Ավինյանի երթման արարողությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 13-ին։ Ընդ որում լրատվամիջոցների մուտքը քաղաքապետարան նախատեսված չէ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արցախյան այս զուլումից հետո սոցցանցերում, հանրային հարթակներում երբեմն հնչեցվել են տարօրինակ հայտարարություններ, թե ընդդիմության ակցիաներին մասնակցող և իշխանապահության պահանջ ներկայացնող արցախցիներին պետք է զրկել պետության կողմից տրամադրվող տարատեսակ օգնություններից։ Նույն հանրային մակարդակում խտրականություն են որակել նման կոչերը և պահանջել են պատասխանատվության ենթարկել դրանց հեղինակներին, ինչպես են արձագանքել իրավապահները, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրահավաքներին մասնակցող արցախցիներին օգնությունից զրկելու կոչեր անող իշխանական գյուղապետի արարքում իրավապահները հանցակազմ չեն գտել։ Քնչական կոմիտեն եզրակացրել է, որ Սուրենավանի վարչական ղեկավարանի Վարդազարյանը քրեական օրենսգրքով արգելված արարք թույլ չի տվել, երբ հայտարարում էր մեջբերում այն արցախցին, որը կմասնակցի ցույցերին, զրկել բոլոր տեսակի օգնություններից։ Թե ինչու են իրավապահները նման եզրահանգման եկել, հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրած փաստաբան Ամրամ Մակինյանը չգիտի, որոշումը դեռ չի ստացել, ազատությանն էլ առանց հստակ մանրամասների միայն փոխանցեցին, թե բավարար ապացույցներ չեն գտել։
Ես զարմացած չեմ, որ իրավասու մարմինը իմ հաղորդման հիման վրա հանցագործության հատկանիշներ դիտեցել, քանի որ իրավապահ մարմինը երկրում կատարվող բազմաթիվ հանցագործություններ դիտեցնում, պետք է արձանագրենք, որ կգա մի իշխանություն, որը դրանք վերկհանի և իրավական գնահատականներ կտա թե չտեսնողների և թե հանցագործությունների։
Մակինյանն իր օգոքում անգամ նշել էր, թե Անի Վարդազարյանը քրեական օրենսգրքի որ հոդվածներն են խախտել՝ խտրականության եւ հավաք անցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելու վերաբերյալ, հատկապես երբ նման հայտարարություն հնչում է պաշտոնյայի շուրթերից, նա պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի, պնդում է փաստաբանը։
Վարչական ղեկավարը թե պաշտոնատար անձը եւ ինքը խտրական վերաբերմունք կա հրապարակային արտահայտում, անձանց նկատմամբ պայմանավորված իրենց նախկին բնակավայրից։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համակարծիք է, դատախազությունը պետք է քրեական հայրենական գործ հարուցեր, որպեսզի հետագայում նման կոչերը չկրկնվեին։ Շեշտում է, հավաքների ազատությունը սահմանադրական իրավունք է, չի բացառվում, որ դրանց նաև արցախցիները մասնակցեն և նման կոչերի պարագայում ագրեսիան նրանց հանդեպ կարող է աճել։
Իշխանություններից սկսած իրենց գլուխները խոնարեն այդ հերոս ժողովրդի առջև, որոնք 9 ամիս սովի մեջ մնալուց, ամենադժվարությունները տեսնելուց հետո հայտնվել են Հայաստանում, այն էլ ինձ ձևով են հայտնվել, և որևէ խոսք չի կարող լինել նրանց իրավունքների, որևէ իրավունքի խախտման մասին, այդ թվում հավաքների մասնակցության։
Ալեքսանյանը, սակայն, չի կարծում, որ գլխավոր դատախազանն Վարդապետյանը կհամարձակվեր գործեր հարուցել Փաշինյանի թիմակիցների դեմ։
Շեֆի համակիրների մերձավոր միջավայրի նկատմամբ նա չի հարուցելու, եթե անգամ ավելի սրացվեն դեպքերը և ավելի սուր լինեն։ Իսկ ինչու են Ղարաբաղցիները հայտնվել Հայաստանում? Դա Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության հետևանքն է, այսպես ասեմ, և թող այնպես, որ այս մարդկանց վերաբերեն մարդավարի և ապահովեն նրանց բոլոր կարիքները, որ զրկվել են այդ մարդիկ ամեն ինչից։
Սուրեն Ավանի գյուղապետը միակը չէր, նման տեսակետ էր հնչեցրել նաև իշխող կուսակցության անդամ Թաթուլ Ասիլյանը, հայտարարելով մեջբերում. ցույցի մասնակցող Ղարաբաղցոնց դեպորտ արեք, իսկ վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի կամավորության սկզբունքով օգնական Ստելլա Սարոխանյանը Facebook-ում շրջանառել էր օգնությունի զրկելու նույն միտքը, արցախցիներին հորդորելով հեռու մնալ իր խոսքով հայաստանակործան հավաքներից։ Թիմակիցների հայտարարությունները քննադատել էր իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, նրանց հորդորելով պահպանել կուսակցության անդամի պարտականություններն ու դրանց հակասող գործողություններ չիրականացնել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից այսօր ազատությանը միայն փոխանցեցին։ Կուսակիցների վարքագիծը քննարկման է դրված վարչությունում, եթե նրանց պատասխանատվության ենթարկեն, հանրությանը կտեղեկացնեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղահանվածներից քչերն են կարողացել հետները գույք բերել, չեն փրկել այն, ինչ գուցե փողի իմաստով շատ թանկ չէ, բայց անսահման թանկ է, որպես հուշ, հարազատ տան իր, ջահ, լուսանկարաթոր, հայելի կամ ասենք սինի որևէ բան, դա փախուստ էր։ Նրանք ֆիզիկական իրեր քիչ են բերել, բայց բերել են ֆիզիկական տեսք չունեցող մի ծանրագույն պրոբլեմ, վարկեր։ Հիմա ինչ անեն մարդիկ, ովքեր բանկերից փող են վերցրել, ով պետք է մարի, ինչպես լուծել այս դժվար հարցը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարկերը մնում են անհայտ, ինչ անելու վարկերի հետ։
Մեկ բիզնես վարկ գումարած մի քանի այլ փոքր պարտավորություններ բանկերին։ Քնար Բադալյանը ահա այսպիսի վարկային բեռով է Արցախից Հայաստան եկել։ Այժմ աշխատանք գտնելու, դստերը դպրոցում տեղավորելու խնդիրներով է զբաղված, ֆինանսական հարցերի մասին դեռ չի մտածում, բայց թե ինչ է լինելու իր վարկերի հետ, ներվելու են դրանք, թե ամեն դեպքում պետք է մարի, տեղեկություն դեռ չունի, հստակություն չկա։
Պետք է հելեմենք ապրենք, ապրելու միջոց գտնենք, հետո վարկերի մասին հոգանք։
Իր պարտավորությունների ընդհանուր գումարը կինն ասել չի ցանկանում, փոքրերը դեռ ոչինչ, բիզնես վարկի հարցն է ծանր, հավելում է Քնար Բադալյանը։ Հերթական վճարումների համար բանկերից դեռ զանգեր, զգուշացումներ չեն եղել, սպասողական վիճակ է։
Սա հասկանում են, սա մտածում են ինչ են անելու, ոնց են անելու, որ առաջինում էս համար մտածեն, հետո իրանք տենան իրանց գումարները ոնց են վերցնելու, չէ, տենց բաներ չի եղել, որ զանգեն ուզեն կամ ինչ-որ մի բան։
Ի տարբերություն Բադալյանի, վարկեր ունեցող շատ այլ արցախցիներ հարցազրույց տալ չցանկացան։ Տեսախցիկի հետևում նույն բանն են ասում, առայժմ ոչինչ չգիտեն։ Հայաստանյան 18 առևտրային բանկերից 7-ը մասնաճյուղ ունեին Լեռնային Ղարաբաղում, դրանցից էլ վարկեր են վերցրել արցախցիները։ Ընդհանուր հաշվարկ չկա, թե արցախցիներին տրամադրված վարկերի ընդհանուր ծավալը որքան է կազմում։ Հայաստանի կենտրոնական բանկից ազատության հարցմանն ի պատասխան պարզաբանում են, առանձնացված վիճակագրություն չեն վարում։ Ըստ ԿԲ-ի, այս պահին բանկերը ուսումնասիրում են արցախցիների պարտավորությունների հետ կապված հնարավոր խնդիրները։ Կառավարության և կենտրոնական բանկի հետ համագործակցությամբ քաղաքացիներին անհատական կամ ընդհանուր լուծումներ կառաջարկվեն, թե ինչ լուծումներ, չեն մանրամասնում։ Արարատ բանկից հետքին հայտնել են Արցախում մասնաճյուղեր ունեցած մյուս 6 բանկերի հետ նախատեսվում է քննարկում անցկացնել վարկային համաներման հարցով միատեսակ որոշում ներկայացնելու համար։ Ինչ այլ դժվարություններ կարող են առաջանալ։ Կենտրոնական բանկի գնահատականներով խնդրահարույց կարող են լինել ոսկով գրավադրված վարկերը։ Ավելի կոնկրետ, արդյոք գրավադրված ողջ ոսկին հաջողվել է դուրս բերել Արցախից։ Խնդիրները քննարկելու համար տեղահանված քաղաքացիները առաջին հերթին պետք է դիմեն իրենց բանկերին, ավելում է կենտրոնական բանկը։ Որոշ բանկեր հայտարարում են, որ զիջումների են գնում գրավադրված ոսկե այրերի հարցում, վերադարձնում են դրանք առանց գումարի։ Նախորդ տասնամյակներին նաև Արցախի կառավարությունն է առևտրային բանկերից վարկեր վերցրել։ Այս հարցը նույնպես առայժմ օդից կախված է։ Պարզ ասած, պարտքը վերադարձնող սուբյեկտ այլևս չկա։ Անցած շաբաթ խորհրդարանի ամբիոնից տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը թվեր ներկայացրեց։ Լեռնային Ղարաբաղի լուծարված կառավարությունը հայաստանյան բանկերին ավելի քան 200 միլիարդ դրամ է պարտք, շուրջ կես միլիարդ դոլար։
Հիմա մենք պետք է այստեղ միասին որոշում կայացնենք, մենք ինչ ենք անելու այդ գումարների հետ, արդյոք դա թողնելու ենք բանկերի վրա, բարդ համակարգի, բարդ խնդրի առաջ կանգնեցնելով բանկային համակարգին, թե վերցնելու ենք մեր վրա, ավելացնելով պետական պարտքը։
Այն, որ Արցախում կատարվածից հետո տնտեսական լուրջ մարտահրավերները դեռ արջևում են, համաձայն են եւ իշխանական, եւ ընդդիմադիր թևի ներկայացուցիչները։
Պետական պարտավորությունները պետք է իրականացնեն հակառակ պարագայում, դրանք էական խնդիրներ կառաջացնեն բանկային շուկայում, ֆինանսական շուկայում։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Թադևոս Ավետիսյանի կարծիքով, այս կես միլիարդ դոլարի հարցը պետք է լուծվի պետություն-բանկեր համագործակցությամբ։
Հիմա ինչ չափով ֆինանսական ոլորտը կվերցնի իր վրա, ինչ չափով պետություն, ինչպիսի համաձայնություններ կլինեն եւ ինչպիսի վճարման ժամանակացույց, դա կախված է իրական բանակցություններից եւ երկկողմանի շահի բնականաբար հաշվառմամբ, բայց այստեղ լուծումներ կան եւ այդ լուծումները
Բացի այդ, անցնող տասնամյակների ընթացքում Հայաստանը մեծ միջպետական վարկեր է տրամադրել Արցախին։ Իշխանություններն ավելի քան 2.5 միլիարդ դոլարի մասին են խոսում։ Իշխանական Բաբկեն Թունյանն ասում է, դա բնականաբար վերադարձի ենթակա չէ։ Լուծարված Արցախի կառավարությունից հնարավոր չէ գումար պահանջել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հայր դերենիկը իր հետ մեծ ցավ է բերել, սա հիրավի ողբերգություն է, նա դադիվանքի վերջին վանահայրն էր, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սովորական օրեր ժամերգությունն ավարտել բրնձով փլավ էին պատրաստում, երբ սկսվեց։
Անմիջապես մեր աչքի առաջ էր տեղի ունենում, իսկ ամենածանր այն պահն էր, երբ որ դու տեսնում ես ճշտամական զորքը եւ տեխնիկան գնում է դեպի քո հայրենիքը գրավելու, քո հայրենի հողի վրայով գնում է քո հայրենիքը գրավելու։
Դադիվանքի վերջին վանահայրն է հայր դերենիկը, ադրբեջանական դարձած քարվաճարում էր երկու սարկավագների հետ։ Վանքին մոտ ադրբեջանական զորամասն էր, որ պատերազմի օրը հայկական զինուժի թիրախում էր, ակամա մենք էլ դարը ժպտում է հայր դերենիկը։ Ռուս խաղաղապահները երեք հայ հոգևորականներին դուրս բերեցին արդեն ամբողջությամբ դատարկված ու Ադրբեջան դարձած Արցախից։
Այնինչը, որ ես տեսա արդեն այլևս Ստեփանակերտի մեջ, կամ ինչ Ստեփանակերտ հասնելը, չեմ ցանկանա, որ մեր պատմության մեջ որևէ առիթ ունենանք այդ տեսանելը տեսնելու։ Երբ որ այդ ընտանի կենդանները արդեն անտեր թափառում էին փողոցներում, տները գողացում էին, թալանում էին ամեն ինչ, խանութները, տները, եւ այդ ամենը կատարում էր քո աչքերի առջև։
Հոկտեմբերի 1-ին Աբեղան ու Հովանես ու Արսեն սարկավագները Հայաստան հասան։
Ոչ, չեմ վերադարձի։
Դեռ այնտեղ եմ, ասում է հայր դերենիկը, հեռանալիս մի վերջին անգամ աղոթեցին վերադարձի համար։
Ծանր էր ամեն պահ, որտեղ անգիր էի արել վանքի ամեն մի քարը, ամեն մի ծառի, ծաղկի հետ հետաքրություն կար։ Եվ մեկ օր, մեկ ժամ չեղել, որ ձանձրանամ դադիվանքի մեջ։ Եվ այդ հրաժեշտի պահը, երբ որ մեքենան շարժվեց եւ կամած երբ որ հեռանում էր դադիվանքը, ես հասկացա, որ պարզապես ես ֆիզիկապես եմ հեռանում, որտեղ իմ հոգին, սիրտը մնաց իմ հայոց ցողի վրա, իմ հայոց դադիվանքի մեջ։ Սրանք երևույթներ են, որ բարերով չես կարող նկարագրել այն ինչը, որ կատարում է մարդու հոգու հետ։
Աբեղան ավելի քան 1 տարի ծառայեց դադիվանքում, 1 տարի ոչ մի հայ ուխտավորիչ տեսավ։
Վերջին անգամ ուխտավոր տեսել եմ 2022 թվականի հոկտեմբերի 17-ին։
Երբեմն մխիթարվում էին ռուսների ներկայությամբ։
Իրաքի օրը մեծագույն ուրախություն էր, երբ որ եկեղեցու մեջ լինում էին ռուս խաղաղապահները, երբ մասնակցում էին պատարակին, հաղորդություն էին ստանում, որոշ շապով այն զգացողությունները, որ դու պատարակ ես անում եւ հավատացյալ չկա, մխիթարվում էր նաև իրենց ներկայությամբ։
44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի հզգողության տակ անցած Քարվաճարի հայկական վանական համալիրում ամեն օր հայերեն աղոթք է հնչել դժվար ճանապարներով վանք հասած մի քանի հայ հոգևորականների շնորհիվ։ Վանքի մոտ փոքրաթիվ ռուս խաղապահներ էին ու ադրբեջանական մեծաթիվ զորք։ Հայրդերենիկը դժվարությունների մասին չի խոսում, ջուր, հոսանք, կապի միջոցներ, սնունդ։
Իմ ուխտն է եղել, իմ երազանքը, որ բոլոր հնարավորությունները անեմ իմ հայրենիքը, որտեղ որ անհրաժեշտությունն է, իմ ծառայությունը մատուցելու։ Մեկ վայրկյան չեմ մտածել, երբ մտել, տարփողել, գնամ թե ոչ։ Ընդհակառակը, որ լսեցի հնարավորություն կա, անմիջապես ես պատրաստվեցի, ես Եգիպտոս էի ծառայում։
Ոչինչ, որ վանքը ոչ մի հայ այցելու չուներ, պատարակ ժամերգություններ ամեն ինչ ըստ կարգի էր։ Ազատ ժամերին Աբեղան գրել է Պապի երկրորդ համաշխարհայինում զոհված երկու եղբայրների պատմությունը։ Վանքի տարածքում փոքրիկ այգի է հիմնել, լոլիկ, վարունգ ու ծաղիկներ կային։
Ստեփանակերտից ուղարկում են, ես սերմերն էին ուղարկում։ Փորձում ենք այդ միջոցով առաջին անգամ էինք փորձեր անում, բայց ստացվել էր եւ բոլոր ուրախանում էին։
Մի շուն ու մի կատու էլ էր պահում։ Սևուկին Հայաստան հասցնել չկարողացավ, բայց Վանքի Վանի անունով կատուն այստեղ է։ Դադիվանքից հետո որն է լինելու 35-ամյա Աբեղայի ծառայության հաջորդ հասցեն, դեռ պարզ չէ։ Հայրդերենիկը կյանքի ամենամեծ պաշտոնը դադիվանքի վանահայր լինելն է համարում։
Տխուր, կարոտած, շատ կարոտած։ Մենակ մի բանի համար եմ ուզում քնել աչքերս, որ փակեմ, որովհետև միշտ դադիվանքս է աչքիս առաջ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Տեղահանվածների մեծ մասը հաստատվել է մարզերում, նրանք գրեթե բոլորը ստրեսային ծանրագույն վիճակում են։ Առաջին խնդիրն էր փրկվել, իսկ հետո բազում անորոշ նոր հարցեր, կացարան, աշխատանք, միանգամայն նոր պայմաններում, շատ հաճախ օտար միջավայրում։ Ինչպես են նրանք կարողանում ընտելանալ, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Արցախում 2 տարի ապրելիս կամքի ուժ ու համբերություն եմ սովորել, ասում է Կոթի գյուղի բնակիչ Այդա Թունյանը, որ ամուսնու ու 3 երեխաների հետ դեռ Արցախի շրջափակումից առաջ էր տեղափոխվել այնտեղ ապրելու։ Այգեստան գյուղում հյուրընկալ ընտանիքի հետ մի հարկի տակ փորձել են հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, շրջափակումից ու սովից մինչև պատերազմի սարսափ։ Ասում է, իրենք ընկճվում էին, բայց արցախցիներից սովորում պինդ լինել։
Մենք այստեղ Հայաստանի հայերը մի քիչ պանիկյոր են, բայց Ղարաբաղցին շատ ուժեղ է, շատ դիմացկուն է։ Ինձ դա ավելի է ուժեղացնում իմ բոլոր հարազատներից հեռու լինելով, իսկ ավելի է ուժեղ լինում ներին տեսնելով, որ ինքը ինչքան ուժեղ, ինչքան պայքարող է, ինչքան է կարողանում թեկուզ են իր խմելու ջրով, իր կարտոշկան, իր գազարը ջրելով, լոբին ջրելով, բերք ստանալով իր երեխեքին պահի։ Իրանք շատ պինդ մարդիկ են, շատ։
Այդան ու ամուսինը Արսեն Ազիբեկյանը 2 տարի Արցախում Զինայդա Ֆալկինայի ընտանիքի հետ են բնակվել, այնտեղ աշխատել։ Պատմում են շրջափակման 9 դժվար ամիսների մասին։ Զինայդան իր 4 զավակներին ու 12 թոռներին վերցրել, այժմ Հայաստան են եկել մեծ ափսոսանքով։
Մարդիկ, որ իրենց տները, իրենց ստեղծածը
ամեն ինչ թողնեն տներից դուրս գան։ Շատ ահավոր այդ բանը, շատ, եւ չեմ ես պատկերացնում, ես նոր ոս պիտի տուս դեպտեմ։ Չորս երեխաներ սա տարբեր տեղեր են, եթե մեկին ուզես գտաս տեսնես, չգիտես ոչ ճանապարհը, որ ճանապարհով։ Ես չեմ ուզում, որ ոչ մի ընտանիք այսպիսի բան տեսնի, ինչ որ մենք ենք տեսել։
Անգամ ռազմական գործողությունների ժամանակ հույս են ունեցել, որ անօգնական չեն մնալու, բայց այդպես էլ օգնողներ չեն եղել, դրա փոխարեն հրաման են ստացել՝ թողեք ամեն ինչ ու դուրս եկեք գյուղից անվերադարձ։
Ասել եք չէ, մեզ կգան, կգան, կկոտնեն, բայց չէ, վերջում ինչ հրաման է, դուրս եկեք ու վերջ։
Հիմա եկել Ադրբեջանի հետ սահմանակից Կոթյում Արսենեն տանն էին տեղավորվել։ Անորոշ, ինչ պետք է անեն, որտեղ աշխատեն։
Բայց ինչ, պիտի աշխատանք ունենաս։ Գոնե մի բան, որ ասես, այդ քո մատերիա ստեղծածնա։
Այսօր արդեն տեղեկացան, որ Զինայդայեն ընտանիքը նոյեմբերյան քաղաք է տեղափոխվել, վարձով բնակարան ու աշխատանք են գտել այնտեղ։ Ադրբեջանի հետ սահմանակից Կոթյում Արցախից տեղահանված 4 ընտանիք է տեղավորվել։ Վաղը եւս մի ընտանիք Աբովյանից կտեղափոխվի Կոթի, գուցե մշտական բնակության, Ազատությանն ասաց գյուղի վարչական ղեկավարը։ Արցախից նույն գյուղ եկած Բարսեղյանները միջդեռ չգիտեն, հնարավոր կլինի հաստատվել սահմանամերձ Կոթյում, թե ոչ։ Արցախում ունեցած անասնագլխաքանակ այլևս չկա, աշխատանքի հնարավորություն էլ չեն նշмарում։
Բայց աշխատանքը նախ մենք աշխատելու ենք, ստեղ մեկ առանց աշխատանք չենք կարող ապրել։
Լորենա Բարսեղյանն ասում է 2020-ին դարձյալ տարհանվել էին, Հայաստանում էին, բայց պատերազմից հետո հավատացել են վերադառնալու հորդորներին, գնացել, տունը նորոգել են, վստահ թե այլևս վտանգ չի սպառնում։
Երեխանի այնտեղ օգնություն տվեցին 50,000 դրամները, դրանք էին, հետո հեյ անասուն ենք մորթը ծախել, այդ փողով էր, բանակի աշխատավար ձով էր, մի անգամ մեկնենք արել, մի անգամ մեկնենք հարեսախ դրսարքել ենք, թողել եկել ենք հիմա ստեղ նստած, սպասում ենք։
Արցախից ավելի քան 100,000 մարդ է տեղահանվել, ամենաշատ արցախցիներ հաստատվել են Կոտայքի մարզում, ամենաքիչը Շիրակում։
Հոկտեմբերի 11-ը Իսրայելա-Պաղեստինյան նոր պատերազմի 5-րդ օրն է Իսրայելում, զոհերի թիվը գերազանցել է 1200-ը։ Իսրայելցիները պնդում են, որ առնվազն 1000 ահաբեկիչ են ոչնչացրել։ Երկու կողմերի վիրավորների միացյալ թիվը գերազանցել է 8000-ը։ Արյունալի արճակատումը շարունակվում է, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
5-րդ օրը շարունակվող պատերազմի հետևանքով Գազայի հատվածը ծանր հարվածների է ենթարկվում, շրջանի մի շարք թաղամասեր ավերակների են վերածվել։ Օդային հարվածների հետևանքով ավելի քան 200,000 մարդ ստիպված լքել է իր տունը։ Հաղորդվում է հարյուրավոր զոհերի, հազարավոր վիրավորների մասին։ Գազան լիակատար շրջափակման մեջ է զրկված էլեկտրաէներգիայի, ջրի, սննդի, դեղորայքի մատակարարումներից։ Սրանք իսրայելի պատասխանատվություններն են Համասի արյունալի ներխուժմանը։ Իսրայելն նախադեպ հաշվի արդար է խոստացել Համասին, որի զինյալները շաբաթօրը հատելով սահմանային Պարիսպը, իրենց տներում, փողոցներում, բացօթյա երաշտական փառատոնի ժամանակ գնդակահարել են հարյուրավոր իսրայելցիների, զուգահեռաբար ընդամենը 20 րոպեում շուրջ 5000 հրթիռ արձակել իսրայելի տասնյակ քաղաքների, այդ թվում Թել Ավիվի, Երուսաղեմի ուղությամբ։ Երեկերեկոյան իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը հայտարարել է, բանակն անցնում է լայնածավալ հարձակման։
Ես չեղարկել եմ բոլոր սահմանափակումները, մենք վերականգնել ենք այդ շրջանի նկատմամբ վերահսկողությունը և անցնում ենք լայնածավալ հարձակման։ Նրանք կզղջան այս պահի համար, Գազան երբեք առաջվանը չի լինի, նաև կգա գլխատելու, սպանելու կանանց, մարդկանց, հոլոքոստը վերապրածներին, մենք կոչչացնենք ամբողջ ուժով և առանց փողզիջումների։
9,200,000 բնակչություն ունեցող Իսրայելում ավելի քան 300,000 պահեստային է մոբիլիզացվել և չի բացառվում, որ ցախալը ցամաքային հարձակում սկսի տապալելու 2007 թվականից ապամերձ ինքնավարությունը վերահսկող համասխմբավորմանը, որն աշխարհի մի շարք երկրներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը համարում են ահաբեկչական կառույց։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դորոն Շպիլմանը CNN-ին հայտնել է, որ Իսրայելը պատրաստվում է ցանկացած սցենարի, շարունակելով մեծացնել ցամաքային զորքերն իր հարավային սահմանների երկայնքով մեկ։ Համասի արձակման հետևանքով իսրայելական կողմի զոհերի թիվը ասել է 1,200-ի, Գազայի հատվածի իսրայելական ռմբակոծությունների և հրթիռակոծությունների զոհերի թիվը գերազանցում է 1,000-ը։ Համասի վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի պաշտոնյաների տվյալներով փլատակներում դեռևս անհայտ թվով դիակներ կան, պատերազմող կողմերի վիրավորների ընդհանուր թիվը մոտ 10,000 է, Համասի կողմից գերեվարված իսրայելցիների թիվը մոտ 150 է։ Միջնորդներին, այդ թվում Եվրամիությանը, Եգիպտոսին, Թուրքիային դեռևս չի հաջողվում պատերազմող կողմերին նստեցնել բանակցային սեղանի շուրջ։ Մինչ այդ օրերի մեծանում է իսրայելական բանակի և Համասի զինյալների միջև ռազմական գործողությունները տարածաշրջանային հակամարտության վերածվելու վտանգը։ Արդեն հաղորդվում է Իսրայելի և Լիբանանի սահմանի երկայնքով բախումների մասին։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերն այսօր կեսօրին հարվածներ են հասցրել Լիբանանի հարավում գործող Հզբոլա շարժման դիրքերին։ Այս մասին հաղորդել են իսրայելական պաշտոնական աղբյուրները։ Ավելի վաղ տեղեկություններ են շրջանառվում, որ Հզբոլայի զինյալները գնդակոծել են իսրայելական բանակի դիրքերը, ոչնչացնելով առնվազն մեկ միավոր զրահատեխնիկա։ Այս բախումների ֆոնին Իսրայելին և Պաղեստինին սահմանակից Հորդանանի թագավոր Աբդալա III-ը հայտարարել է, մերձավոր արևելքում անվտանգություն և կայունություն չի լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ պաղեստինցիները չեն ստացել իրենց անկախ ինքնիշխան պետությունը 1967 թվականին գոյություն ունեցող սահմաններում մայրաքաղաք արևելյան Երուսաղեմը ներառյալ։
على أساس حل الدولتين ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات سيادة.
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին է համոզված, որ հարաբա-իսրայելական հակամարտությունը կլուծվի Պաղեստինյան ինքնիշխան պետության ստեղծմամբ։ Ուկրաինայում խաղաղ բնակչության հրթիռակոծելու մեջ մեղադրվող Կրեմլի ղեկավարը պատերազմող կողմերին կոչ է արել նվազագույնի հասցնել քաղաքացիական բնակչության շրջանում կորուստները։
Или свести к нулю, к минимуму. Потери среди гражданского населения. Среди...
Եթե տղամարդիկ որոշել են կռվել, թող իրար հետ կռվեն, երեխաներին եւ կանանց հանգիստ թողեք։
Մերձավոր արևելքում հերթական սրացման համար Պուտինը Միացյալ Նահանգներին է մեղադրել եւ պնդել, թե Վաշինգտոնը հակամարտությունը կարգավորելու համար բավարար ջանքեր չի գործադրել։ Իսրայելի դաշնակից Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը մինչդեռ հայտարարել է, որ Համասի ահաբեկիչների նպատակը ոչ թե Պաղեստինի ժողովրդի արժանապատիվ եւ ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանել, նաև Իսրայելի պետությունը ոչնչացնելն ու հրեաներին սպանելը։
Israel has the right to defend itself and its people.
Իսրայելը իրավունք ունի եւ պարտավոր է պատասխանել այդ հրեշավոր հարձակումներին։
Իսրայելն ունի ինքնապաշտպանության իրավունք, բայց դա պետք է անի միջազգային մարդասիրական իրավունքներին համապատասխան, հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը, Համասի դեմ պատերազմ հայտարարած Իսրայելին կոչ անելով վերացնել Գազայի լիակատար շրջափակումը։
Israel has the right to defend, but it has to be done accordingly with international law, humanitarian law.
Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան շեշտել է, Համասն ահաբեկչական կազմակերպություն է, բայց ոչ բոլոր պաղեստինցիներն են ահաբեկիչներ.
And not all the Palestinian people are terrorists.
Ծրագրի ավարտին Գևորգ Ստամբոլցյանը զրուցադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի հրատապ տեսությունը։
Անդրաժեշտ է զսպել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգությունները այսօր Երևանում Հարավային Կովկասում Վաշինգտոնի հատուկ բանագնաց Լուիս Բոնոյի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ղարաբաղում դեռ որոշ հայկական զինված խմբեր կան և այժմ ընդնանում է նրանց զտման գործընթացն, այսօր Բաքվում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները հիշեցնում են այն ռետորաբանությունը, որ կիրառում էր Մոսկվան Ուկրաինա ներխուժումից առաջ առաջ հայտարարել են ամերիկյան Ստրատֆոր հետազոտական կենտրոնի փորձագետները։ Վաղը Բիշկեքում կհանդիպեն Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի արտաքին հարաբերությունների գծով օգնական Յուրի Ուշակովը, նրա խոսքով բանակցությունների օրակարգային թեմաներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված խաղապահ զորախմբի հետագա ճակատագիրն է։ Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ռուսաստանցի խաղապահների Հայաստան վերատեղակայման հարց չի քննարկվել։ Այսօր մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետի երեկվա հայտարարությունները նշել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Միացյալ Նահանգների միակ նպատակը Հարավային Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում հարատև խաղաղության և կայունության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հումանիտար կարիքների և իրավունքների պաշտպանության ապահովումն է։ Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։